Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Jeg hedder Trine Ry, og jeg er ansat i en fond, der hedder Længgamletårn i Danmark, hvor jeg har forskellige funktioner. En af dem er, at jeg er leder af vores stofmisbrugsbehandling for unge, hvor vi hjælper unge, som har skadelig forbrug af rusmidler. Så der beskæftiger mig primært med unge med sådan psykosociale vanskeligheder, som har så må sige, nogle rigtig gode grunde til at udvikle et misbrug. Og så har jeg sådan en anden interesse, som handler om almindelige unge, som har forbrug, det vi kalder et rekreativt forbrug af illegale rusmidler, i forhold til at give dem råd og vejledning, i forhold til hvordan de kan passe godt på sig selv. Og i den anledning har vi for eksempel været 4 år på Roskilde Festivalen, for at give råd og vejledning til de unge, som bruger stoffer, selvom vi siger til dem, at de helst skal lade være. Og da jeg blev kontaktet af Radio 24/7, så fik jeg mulighed for at invitere en gæst med mig til en times samtale. Og der valgte jeg Nomi, som har sagt ja til at møde mig her på Rådhuspladsen kl. 23 en fredag aften, hvor vi står nu. Og jeg har valgt Nomi, fordi at Nomi er forsker og ved en hel masse om ungdom og ungdomskultur. Og jeg tænker, at hun kan berige min praksis med nogle analyser og noget teori, som jeg ikke ved så meget om. Og så har jeg også valgt Nomi, fordi jeg har set hende holde oplæg, og jeg synes, hun har en super fed energi. Og jeg tænker, hvis nu jeg skulle gå rundt her en aften, fredag aften kl. 23 i Indre By, så måtte jeg gerne blive underholdt, og det tænker jeg bliver sammen med Nomi. Så tak for det.
Tak. Ja. Og jeg hedder Nomi Katz-Nielsen, og jeg er leder af det, der hedder Center for Ungdomsforskning, som ligger på Aalborg Universitet, men altså her i København. Og altså, jeg arbejder som forsker og laver undersøgelser, men faktisk mest om unge og uddannelse og arbejde og unge, som er udsatte på forskellige måder. Og så er jeg jo vant til sådan at interviewe unge og mest beskæftige sig med dem på uddannelsesinstitutioner, så jeg synes, det her det er rigtig skægt, og det er en helt anden vinkel på ungdomsliv, så jeg er også enormt nysgerrig og spændt på at høre, hvad du vil fortælle, og hvad vi sammen kan finde ud af om, hvad der egentlig favner ungdomsliv i dag.
Ja, så nu bevæger vi os ud i de københavnske gader. Og jeg tænker, at vi skal jo tale rigtig meget om unge og rusmidler, men jeg får også bare lyst til, kunne du ikke sådan bare sådan starte med at sige noget om, hvis nu du skulle sige noget om sådan den danske ungdomskultur, hvad vil du så sige?
Jeg vil sige, at den altså ser jo bare rigtig forskellig ud, afhængig af, hvilke unge vi har med at gøre, ikke? Og vi skal, jeg tænker, kredse også ret meget om de unge, som har sådan et lidt hæftigt forhold til deres ungdomsliv, hvis man kan sige det sådan, men også jo de mere almindelige unge, som du siger. Og så er det, som jeg synes, vi ser rigtig meget i vores forskning, det er, at vi ser et ungdomsliv i dag, som er på alle mulige måder altså fyldt med rigtig mange muligheder for rigtig mange unge. Kvæl en masse ting, det kan vi komme ind på senere, men jo også et ungdomsliv, som er super komplekst, og som udspiller sig på mange forskellige arenaer. Altså, det er jo både i det liv, vi står i nu, altså som er ungdomslivet, det sociale del af ungdomslivet, men det er jo også på skoler, fritidsliv, fritidsjobs, jobs i det hele taget. Og det, som vi ser i vores forskning, er sådan ret gennemgående, at der er sket det med ungdomslivet, at der er blevet enormt, hvad skal vi sige, fokus på, at man skal på en eller anden måde næsten præstere på alle de her arenaer. Og hvis man skulle sætte det på spidsen, så kan man sige, at der næsten sker det, at der bliver en forestilling hos rigtig mange unge om, at det, der så skal foregå på alle de arenaer, det her, det skal være det helt rigtige, det der føles. Altså sådan meget store forventninger til, hvad det skal kunne. Og det er jo simpelthen bare alt fra forventninger til, hvordan man skal se ud, til hvordan man skal klare sig, til hvor aktiv man er, og hvad man er med i, og hvor mange venner man har, hvor mange likes man får, og derudaf. Og at det jo giver, altså der er nogle unge, der kan gribe det. Og ikke fordi de ikke hele tiden oplever, at de skal balancere alle de her ting og de her arenaer i forhold til hinanden. Men samtidig med, at det giver en masse muligheder, så giver det altså simpelthen også en masse faldgrupper undervejs. Og der er en del unge, der snubler på vejen og som har brug for forældre, og nogen har brug for mere indsats end det for at kunne komme på benene igen.
Her på det sidste, så er det blevet diskuteret, sådan der, hvor jeg har bevæget mig også i pressen, sådan med præstationsfremmende stoffer. Og så tænker jeg sådan, både sådan præstationsfremmende medicin, men også sådan præstationsfremmende stoffer, som for eksempel kunne være et stof som kokain. Hvad tænker du, altså når du beskriver den her, sådan, det er jo også lidt sådan præstationskultur. Mm. Altså har du nogen sådan tanker i forhold til, hvordan det spiller sammen? Eller om det spiller sammen?
Altså det vil jeg bestemt tro, det gør. Altså på en eller anden måde, så matcher det jo helt enormt godt, for lige ved at sige, det som vi ser på mange andre måder, nemlig det, at der vinder sådan en præstationskultur frem. Mm. At det handler om, hvor godt du i virkeligheden formår at vise, hvordan du klarer dig, vise, hvad du kan. Og vi ser, nu er der lige sådan politisk sket en masse ting omkring gymnasiet, med en gymnasiereform, hvor der er også fokus på karakterer. Det bliver diskuteret rigtig meget. Så det, de unge møder i mange sammenhæng, det er jo et fokus på præstationer. Og det, tænker jeg, er en, når det bliver for meget præstation. Præstation er jo super vigtigt. Mm. Altså det ved vi forskningsmæssigt, det er i forhold til at præstere og klare sig. Men hvis det står for meget alene, så har vi også en klar antagelse om, at det presser unge rigtig meget. Og at det faktisk går ud over en masse andre ting. Mm.
Og tænker du, at det så bliver, altså, for noget af det, jeg for eksempel er blevet spurgt om, det er, altså, kommer vi til at se jurastuderende, der pludselig bliver stofmisbrugere, fordi de bruger nogle af de her præstationsfremmende stoffer, og hvor min umiddelbare tanke er sådan, at det tror jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror ikke, at man bliver stofmisbrugere, fordi at man læser jura og bruger noget medicin for at kunne præstere bedre. Men hvad tænker du om det? Altså, har jeg ret i det, eller altså, er vi ved at bevæge os ind i sådan en ungdomskultur, hvor at vi risikerer det, der sker, fordi man synes, at det er okay at bruge nogle af de her stoffer, hvis man så kan præstere bedre?
Jeg ved ikke lige, om man kan sige den jurastuderende, men jeg har lige siddet i dag og skrevet på noget, og skrevet på et kapitel til en bog, som Lotus Toral udgiver om sit liv. Og det, som jeg sidder og skrevet om, det er noget, som vi faktisk ikke rigtig har særlig meget forskning på, men som er sådan noget, jeg sådan i sol og måne tror sker, nemlig at vi i virkeligheden kommer til at se, eller går imod et faktisk meget mere broget billede af, hvem der er udsatte. Altså hvor vi tit tænker, at udsathed i dag, så tænker vi, om det handler om social baggrund. Det handler om social arv, og det er ikke noget, vi finder hos en jurastuderende. Og der tror jeg altså i sol og måne, at vi bevæger os faktisk mod et langt mere broget billede, hvor vi skal udvide den der forståelse af, hvem der er udsatte fra, kun at være et spørgsmål om, hvad for en social baggrund vi har, fordi social baggrund spiller en kæmpe rolle, men jeg tror, at det er for unuanceret, og det er for groft et filter, hvor vi kan sige godt, vi kan altså nærmest forudsige på fødegangen, hvem er det, der bliver udsat, og hvem er det, der ikke bliver udsat, fordi vi kan kigge på forældrene. Det tror jeg simpelthen ikke holder mere. Altså jeg tror, at det vores samfund, og både vores samfund er blevet mere komplekst, kraven er blevet mere komplekse, og så er hele den identitetsdannelse, som unge går igennem, den er også bare blevet hyperkomplekst. Og altså bare kraven til jul, altså alt det til sammen, tror jeg faktisk skaber en cocktail, som gør, at det vil, altså det bliver mere broget, og jeg har lige lavet en undersøgelse om unge ledige, der dukker altså, og det er sådan nogle undersøgelser, har jeg lavet tidligere, det var også faktisk det, der jeg helt tilbage fra, jeg skrev speciale for mange år siden, lavede jeg også projekter om unge ledige, og der var det ret klassisk sådan, at de havde alle sammen en ret heftig baggrund, og en lang sådan social historie. Dem jeg pludselig finder her i dag, der er der selvfølgelig mange af de unge også, men der dukker også en ny gruppe op, som er unge, som i virkeligheden har præsteret enormt meget og klaret sig godt, men som crasher. Og som crasher, fordi de bliver psykisk sårbare og skrøbelige, og punker sig selv, og de får depressioner og angst, og har helt andre baggrunde, altså middelklasse baggrunde. Og det er ikke kun, også i Center for Ungdomsforskning, der har fundet altså finder det, vi kan også se den seneste hjemløshedsundersøgelse, som Lars Benjaminsen fra SFI har lavet. Den peger på det samme, pludselig, at vi ser altså nogle andre unge dukker op med nogle andre typer af baggrund. Så jeg tror sgu faktisk, altså, uden at du kunne lige vide, hvad der sker på jurastudiet, ikke? Så tror jeg altså faktisk, vi bevæger os i retning af, at man ikke bare kan parkere udsathed som noget, man triller med i ja, udkantsområder og i udkantsfamilier og i socialt belastede familier. Jeg tror sgu, det kræver stille og roligt ind og bliver en del af også et middelklassefænomen.
Men jeg tænker, det er vel stadigvæk sådan, at der er nogle rigtig gode forklaringer på, at vi tager de valg, vi gør, med så må sige. Altså også for dem, som man normalt ikke vil opfatte for, som nogle udsatte unge, som kommer fra mere middelklasse hjem. Så i hvert fald de unge, jeg kender, der for eksempel har været hjemløse, der er jo noget enten inde i de unge, der er rigtig svært, eller i deres omgivelser, og så er der det her samfund, som du taler om, hvor de måske ikke rigtig kan leve op til de krav, der er. Så jeg tænker, det er vel ikke sådan, at man går fra at være velfungerende til at blive ikke velfungerende, men det her, altså, men måske både det med velfungerende og udsathed ikke er så sort-hvidt, som vi måske tidligere har set det.
Altså, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men jeg tror jo meget, eller sådan som jeg tænker om udsathed, så er det jo noget, som du siger, for det er rigtigt, også har noget at gøre med, hvad vi har med os. Men det er i høj grad også noget, der skabes i samspil med de sammenhænge, vi indgår i. Og når vi så har et samfund, som forandrer sig, en kultur, der forandrer sig, et arbejdsmarked, et uddannelsessystem, der forandrer sig, så siver det her som en understrøm ind igennem de vilkår, de unge bliver til under. Og det tror jeg er medskaber af nogle andre former for udsathed, ulighed, marginalisering. Jeg tror, det kommer til skade. Du har ret i, at der er forklaringer på det her, som er individuelle forklaringer. Det er nærmest biologiske, genetiske, der er jo sådan nogle meget individuelle, så er der noget, der knytter sig til familien, noget, der knytter sig til ja, møde med forskellige institutioner, skolebaggrund, og så er der noget, der også handler om, hvad for en kultur, og hvad det er for nogle vilkår, der gør sig gældende. Og det er der, jeg synes, vi ser nogle forandringer, som jeg tror vil betyde, at det bliver mere bruget, faktisk.
Men jeg kommer til at tænke på, som egentlig også, at måske, at det både er sådan, jeg tænker på Lotus Turell, ikke? Som jeg har jo hørt blive interviewet som barn af en alkoholafhængig. Jeg har selv en far, som har været alkoholafhængig gennem hele mit liv, og som heldigvis har stoppet med at drikke for 15 år siden. Og noget af det, som er vigtigt for sådan en som mig, og mange, der ligner mig, det er jo også at sige, ja, min far var alkoholafhængig. Han var også der. Han er også rigtig velfungerende. Han har arbejdet på handelsskole hele sit liv. Jeg er ikke et taberbarn, fordi at jeg kommer derfra. Eller sådan, at det er måske også sådan en... Men jeg har jo også været udsat. Altså, at vi er mange, der i virkeligheden har sådan nogle komplekse historier, hvor vi ikke bare er udsat, eller ikke bare er stærke, men altså, så der er måske mange forskellige slags historier, der rejser sig, blandt andet med Lotus Turell, som jo har haft en far, der var kendt, og som altså, man har opfattet på en anden måde, ikke?
Og det tror du fuldstændig ret, og på den måde kan det jo så diskuteres, hvor meget er nyt her, og hvor meget altså, er det nye, at det måske for nogle af de her unge sætter sig på deres uddannelses- og arbejdsevne på en anden måde, fordi markedet, hvad jeg vil sige, der er så presset, som det er. Fordi du kan se, at du fuldstændig, altså, som du beskriver, du har oplevet det, og det er der jo mange, der har ting med sig, som man har skulle kæmpe med på den ene eller den anden tredje måde, og hvad for nogle ressourcer har man så til at gøre det. Nå, det kan være, det er der, vi skal ind.
Jeg hørte eller jeg læste, apropos uddannelse og mulighed for at indgå i fællesskaber for nogle af de her udsatte unge, ikke? Så jeg læste lige, at vores indrigsminister havde udtalt, at hun synes, det var rigtig godt, at vores indrigsminister og socialminister havde udtalt, at hun synes, det var rigtig godt, at der nu var mange erhvervsskoler, der var så restriktive i forhold til unge, der røg has, og at man nu også brugte urinprøver og parentesbetragte, kan man sige, der kan man så måle cannabis i 7 uger, efter man har røget, så der er altså rigtig mange, der ryger ud på den bekostning, hvis det er det, man gør, og det synes hun var rigtig godt. Og så siger hun så bagefter, eller så står der så bagefter, at hun vil prioritere forebyggelse og behandling af stofmisbrug blandt unge højere, og det synes jeg var rigtig fint, men det er jo interessant, at hun synes, de skal udelukke sig uddannelsesmiljøet, kan man sige. Altså vi starter med at sige, I er ikke velkomne der, hvor I i virkeligheden har mulighed for at forandre jeres liv, og så kan I få nogle hjælp i nogle specialsystemer. Og der bliver uddannelsessystemet vel snævere og snævere, ikke?
Det gør det i høj grad. Og man kan sige lige nu på erhvervsuddannelserne, så er der jo sket det, at indtil der kom en reform her sidste august, så har der i mange år været fokus på, at alle skulle med. Og at det handlede om for erhvervsuddannelserne at løfte flest mulige unge ind i uddannelsessystemet. Med alt, hvad det nu indebar, at de slæbte med sig, ikke? Og der er simpelthen sket et fuldkommen kursskifte, som du siger. Altså, så nu er der blevet fokus på, nu skal vi have erhvervsuddannelser i verdensklasse, og vi skal lave adgangsbegrænsninger, og vi skal på den måde løfte skolerne et andet sted hen. Ikke? Og jeg ved ikke, hvad tænker du? Altså, fordi hendes tanke vil jo selvfølgelig være, at når man sætter nogle hårde regler op for de unge, så vil de meget gratis. Ikke? Og hvad er din erfaring der?
Jamen, jeg tror altså igen, at det i virkeligheden er relativt komplekst. Fordi jeg tror, at helt almindelige unge, som nogle gange ryger noget cannabis, hvis de får at vide, at hvis vi tager dig i at ryge, mens du går på erhvervsskole, så vil det godt være, at de lader være med at gøre det for en periode. Men de unge, som vi behandler i stofrådgivning, er jo unge, som har nogle rigtig gode grunde til at ryge, for eksempel. Og de holder jo ikke op med at ryge, fordi at der er en trussel om, at de bliver smidt ud af en erhvervsskole. De har jo brug for hjælp til at håndtere livet uden den der cannabis. Ellers så havde de jo gjort det. Så for dem vil det have altså ingen effekt. Altså, og nærmest det modsatte, fordi de jo hele tiden føler sig ekskluderet. Og det her er jo endnu et tegn på, at nå, men her var jeg så heller ikke velkommen. Så det vil have fuldstændig den modsatte effekt. Men i sådan en forebyggelse, hvis man gerne vil have, at der er ikke mere af 50% af de unge, der skal have prøvet at ryge cannabis, så kan det godt være, hvis vi laver flere og flere restriktioner og konsekvenser ved at ryge, at der så vil være færre, der prøver det. Men dem, som får problemer, holder ikke op, fordi de kan blive smidt ud af erhvervsskolen. Bare det var så let.
Men i virkeligheden er det jo, så passer det jo så fint, var lige ved at sige, i forhold til den politiske modsætning, nemlig, at man ønsker slet ikke de unge på skolerne. Altså, man vil ikke have dem. Eller det er i hvert fald ikke tanken nu, at hvis ikke de kan levere det, der skal til for at blive gode håndværkere, jamen, så skal de slet ikke være på skolerne. Så skal de være et andet sted. Så man kan sige, det rejser måske mere det problem, hvor i verden skal de her unge gå hen, ikke? Måske vi har lige fået... Jeg sidder i noget, der hedder Rådet for Ungdomsuddannelser, hvor der er undervisningsministeriet, og, eller undervisningsministeren, og der har vi lige fået lavet sådan en undersøgelse, hvor vi har kigget på, hvad for nogle, altså, hvordan gør man i andre lande. Vi har kigget på Holland og Sverige og Schweiz, og noget af det, som det generelle billede peger på, det er, at der har man faktisk stort set alle unge inde på de ordinære uddannelser. Og der er Danmark jo ligesom lige nu på vej så et andet sted henne, fordi man kan virkelig godt få den tanke. De unge, som du beskriver der, som har problemer i forvejen, og hvor cannabis, whatever misbrug, at bare er en del af, hvad skal jeg sige, et symptom på alt muligt andet.
De får det jo så ikke nemmere.
Nu går vi forbi noget byliv. Opfanger du noget, jeg ikke gør her?
Nej, ikke rigtigt.
Ikke rigtigt. Jeg lugter ikke forkert, eller hvad det hedder. Ja. Jeg vil rigtig gerne. Altså, fordi... Jeg har jo været ude og interviewe en masse unge, og jeg har også haft en, som jeg har taget ud sammen med og interviewet mange gange, og hun er enormt god til at fange, hvis hun fornemmer, at der er nogen, der er på et eller andet, og sådan noget. Og det er jeg ikke. Så jeg har sådan store forventninger til, at du vil være i stand til at spotte alt, hvad der rører sig her i gadebilledet, som jeg ikke selv kan fange. Så du siger lige til, ikke?
Jo. jeg fanger det hele, og vi udpeger det, og så går vi hen og spørger, har I egentlig taget stoffer? Altså man kan sige, noget af det, der er interessant ved det her med faktisk at bruge stoffer, det er, at vi jo, altså, at det synes jeg er ret sjovt, det her med, at vi jo, at der er ret stor forskel på, hvordan vi som voksne og unge opfatter stofbrug, ikke? Og for eksempel, så kan vi to jo have sådan en forestilling om, at man ser ud på en ganske særlig måde, når man har taget ecstasy eller kokain, ikke? Og det kan man sige, der er muligvis jo også nogle kendetegn, men i virkeligheden så noget af det, som, som unge, som bruger stoffer sådan mere sådan rekreativt, altså sådan festlige sammenhæng, ikke? De beskriver jo, at hvis de drikker alkohol og så tager kokain, så kan de opføre sig meget mere kontrolleret, end hvis de bare havde drukket sig fuld, ikke? Og der har vi jo som voksne en eller anden forestilling om, at hvis man tager kokain, så har man, ja, hvad gør man, kravler på taget, eller ser ganske vildt ud i øjnene, eller et eller andet, ikke? Hvor de unges erfaring er faktisk, at så kan de agere meget mere normalt og meget mere overlegent, end hvis de bare havde drukket sig skide fulde, fordi så ville de vælte ned ad gaden, ikke?
Med Roskilde Festivalen følger festen, alkoholen og stofferne. Når tusindvis af unge drager mod dyreskuepladsen i Roskilde, kan forældrene sidde tilbage med en dårlig smag i munden og et bekymret sind. Leder af stofrådgivningen, Trine Ry, og ungdomsforsker, Noemi Katz Nielsen, bevæger sig ud i det københavnske natteliv til en snak om, hvordan de unge bedst passer på sig selv, når de skal på festival, og når de tager stoffer.
Hvad nu, Momi? Nu er det jo snart Roskilde Festival. Ja, skal du der med?
Nej, det skal jeg ikke i år. Men det har jeg været mange gange.
Har du børn, der skal på Roskilde?
Ja, jeg har i år faktisk kun en søn, der skal derned. Jeg har de sidste... jeg kan faktisk ikke lige huske, hvor mange år. Men været der, og også haft min mand der, og mine to ældste børn. Er jeg ikke i år? Hvad med dig?
Nej, jeg skal desværre ikke. Vi troede måske, vi skulle afsted med arbejdet i år. Men vi kunne ikke rejse midler, så det håber vi skal næste år. Men vi plejer at gå ud med... vi har været på Roskilde Festival i 4 år. Og i samarbejde med Roskilde faktisk. Roskilde Festivalen har jo en... en kampagne altid, som handler om at sige, de har haft, tror jeg, forrige år hed den Think. Ellers har de sådan meget lagt op til, at man skulle sige nej til at bruge illegale rusmidler. Sidste år, der havde de sådan fokus på, at festen bare var sjovere, hvis man ikke var for stenet. Mm. Så deres anbefaling er jo, at unge lader være med at bruge illegale rusmidler på festival. Og det er jo rigtig fint, og det er der jo rigtig mange, der ikke gør. Og så er der rigtig mange, der gør det alligevel. Så derfor så har vi haft mulighed for at være dernede og give råd og vejledning til de unge, som bruger illegale rusmidler i forhold til, at de ikke skal komme til skade. Så der har vi været 4 år. De år, vi ikke har været afsted, der har vi sådan, inden festivalen prøvet, og både på vores Facebook-profil og i pressen, at gå ud med nogle gode råd til de unge i forhold til, hvordan de kan passe på sig selv. Og der har det været ret interessant at se forældrereaktioner. Blandt andet på vores Facebook-side, fordi at forældre bliver forfærdet og rasende over, at vi giver råd om, hvordan man kan passe på sig selv.
Eller hvad består jeres råd i?
Jamen, vi siger for eksempel... du skal ikke tage stoffer, som du ikke har taget før. Altså, det er ikke på Roskilde Festival, du skal prøve LSD første gang. Du skal ikke købe stoffer af en pusher, du ikke kender. Du skal sørge for at være sammen med venner. Du skal sørge for at mad og drikke. Og de sidste to ting, kan man sige. Du skal sørge for ikke at tage for mange rusmidler på en gang. Alle de dødsfald, vi ser på rusmidler, eller på de illegale rusmidler, det er, når man blander. Så vil sige, du skal ikke blande forskellige rusmidler. Og jeg tror, at man, altså det der med hovedet at gå ind og acceptere, at der er altså nogle af de unge, der tager stoffer, er svært at udholde for forældre. Så vi hovedet bevæger os ind på den bane, er udholdelig for dem. Og de vil have, at vi skal sige, at det er forbudt, og det er farligt, og det skal lade være. Og, altså, og det er sådan nogle kraftige følelser, der kommer i spil. Som jeg rigtig godt kan forstå, men som jeg også er, tænker... så meget uhensigtsmæssigt i forhold til de unge, hvis vi faktisk gerne vil prøve at hjælpe dem med ikke at komme til skade.
Så meget skal jeg godt følge mig.
en anelse truffet af det. Altså, for ja, det er 4 år siden. Jeg har min ældste søn af 19 nu. Og altså, for nogle år tilbage, der kan jeg føle mig meget ramt af den der forældre, som har det sådan lidt. Man fik ikke med det at gøre, man synes bare, det er fuldstændig forfærdeligt, og det skal bare stoppe, fordi man på en eller anden måde føler, eller det var i hvert fald, hvad jeg følte, at det var ekstremt svært at kontrollere, og jeg var enormt bange. Fordi, og det er også med nogle erfaringer, jeg selv har haft, for jeg var ung, og det der med, at man jo synes, jeg har set folk i min omgangskreds, som det er gået rigtig skidt for, ja, og det tæller sig den der angst. Og i virkeligheden kan jeg godt sådan nu, her nogle år efter, har jeg fuldstændig sluppet den der. Jeg har det slet ikke sådan mere. Men det handler jo enormt meget om, at mine børn er kommet et andet sted henne. Så i hvert fald, for mit vedkommende har det meget været sådan, at jeg har afspejlet fuldstændig, hvad for en fase mine børn har været i. Om jeg har følt, at jeg på en eller anden måde havde greb i, og jeg havde tillid til, at de selv kunne styre det. Så jeg ved ikke lige, om jeg ville have skrevet på jeres Facebook, men muligvis.
Vi landede mere nede i en lidt mere festlig gade.
Det ser meget civiliseret og rødvinsagtigt ud, ikke?
Det er i hvert fald lidt pænere end Roskilde Festival. Men vi har sådan en, noget af det, som vi har sådan en, jeg tror, det er sådan en helt kulturelt indlejret forestilling om, at hvis man, og så er det forskelligt, hvor vores forestilling starter henne, fordi der er noget, vi er mindre bange for, eller der er noget, vi er mere bange for end andet. Men vi har sådan en forestilling om, fordi vi ved, at hvis man tager Marie Kirkeplads i Istedgade i København, hvis man spørger alle de misbrugere, der sidder derinde, hvad du startede med, så er de alle sammen startet med alkohol og cigaretter, det bliver vi mindre bekymret for. Så har de alle sammen startet med cannabis, så er der lidt forskel på, hvor bekymret vi bliver over det. Og så lige så snart vi bevæger os ud i nogle af de, det vi betaler som lidt med hårde stoffer, som kan være ecstasy, kokain og heroin, så er vi jo lige ved at dø af skræk. Så vi har sådan en forestilling om, at hvis man ligesom først har prøvet nogle af de her ting, så er der kun én vej, i hvert fald ind i vores følelser. Og det er afhængighed og Maria Kirkeplads med døden til følge, kan man sige. Og, det, jeg tror, vi kan mærke som forældre. Altså, jeg havde besøg af en samarbejdspartner, som sagde sådan, at han var bekymret, fordi hans pige havde prøvet at ryge cannabis, og hvad kunne det ikke føre til? Og så sagde jeg sådan, hvordan ser hendes liv ellers ud? Fordi er der grund til bekymring? Og så sagde han sådan, nej, men der findes jo også sådan omvendte blobserbørn. Undskyld, det hedder.
Ikke, hvad du mener.
Hvordan? Altså, undskyld. Hvad det? Du glemte, hvad det hedder. Hvad hedder det, når man er en mønsterbryder? Det hedder ikke blobserbørn. Mælkebøttebørn.
Mælkebøttebørn,
nå, ja. Undskyld. Nå, så sagde han, der findes jo også omvendte mælkebøttebørn. Så selvom hans datter havde det godt, og der ikke var nogen grund til bekymring, så bare det der med, at hun har prøvet at ryge cannabis, så kørte tankerne afsted med ham. Fordi han blev så bekymret for, at afhængigheden ville tage fat i hende. Så, altså, ja.
Men det er jeg faktisk nysgerrig på, fordi jeg kunne godt være, jeg ville så formulere det lidt anderledes end ham, men det vil sige, det jeg kan være bange for, det er, at det kan trigge altså, noget latent, psykologisk, så måske jeg er ikke så bange for nedsmeltningen på Istedgade i første omgang, men jeg tror, at den angst, det ville kunne tænde mig, den handler mere om, at man crasher psykisk, altså, og man pludselig åbner op for nogle sluser, indeni, som handler om angst og depression og alt sådan noget. Og der kan jeg godt mærke, at der har, og det er bundet sikkert i uvidenhed, men altså, der kan jeg godt have sådan en, det behøver i virkeligheden ikke være et kæmpe, hvad skal vi sige, mønster, hvor alle mulige andre livsområder også er i koks. Men det kan i virkeligheden bare være, at det er den natur, man nu har, og den skrøbelighed, man har, og stoffer kan noget ind i det, som faktisk kan være virkelig destruktivt. Så der skal man ikke være andet end bare almindelig sart, som rigtig mange kan være. Og det er den angst, som, hvor man tænker, nå, hvis det skal gå galt, fordi man drikker for meget, så skal man altså drikke meget over meget lang tid. Hvor jeg synes, og det er også en oplevelse, jeg selv har haft, altså, at der kan stoffer bare noget helt andet. Og på en meget mere hurtig og gennemgribende måde. Og det synes jeg er angstprovokerende. Er det rigtigt eller forkert?
Jamen, det er jo rigtigt. Altså, det er jo, altså, der er jo flere ting i det. Det er jo rigtigt, at vi er forskelligt disponeret i forhold til, at udvikle afhængighed. Og det vil sige, at vi oplever jo nogle gange, at der er nogen, der prøver kokain en gang, og så er de på. Hvor der er andre, der er også nogen, der kan ryge cigaretter hver anden uge, eller som bliver afhængige af cigaretter for anden gang, de ryger og skal ryge hele tiden. Altså der er simpelthen forskel på, hvor meget vi er disponeret for at udvikle afhængighed. Og så er den anden del, det er, at nogle af de her stoffer er jo meget psykisk potente. Altså, lige nu er der en masse forsøg, om man så må sige, i gang i England, hvor man prøver at behandle for eksempel posttraumatisk stress og depression ved nogle af de her stoffer, blandt andet ecstasy. Og det er jo fordi, det er nogle meget potente stoffer, så du har jo ret i, at der er jo en risiko for, at der bliver sat noget i gang i en, hvis man bruger nogle af dem. Så det har du fuldstændig ret i.
Ja, fordi så er risikoen jo lige pludselig ikke afhængighed.
Nej.
Så er risikoen noget andet. Altså, det er, at det pludselig går ind, og så skal der ikke så mange gange til.
Men det er rigtigt. Altså, og så kan man sige, altså, hvor stor er risikoen så, altså i forhold til alle mulige andre risici i verden, kan man sige, ikke? Men hvis man for eksempel er disponeret for at udvikle skizofreni, så risikerer man jo, hvis man ryger cannabis, at den skizofreni bliver udløst. Så det er selvfølgelig rigtig alvorligt.
Vi er lige tilbage til Roskilde Festivalen, ikke? Hvorfor er det, I ikke er der i år?
Jamen det er, fordi hvis man ikke har kunnet, det koster en hel masse penge at tage afsted. Mm. Og vi er sådan en fond, der lever af at have indtægter, så det der med bare at gøre noget, der koster penge, det er lidt svært.
Nå, så der er ikke noget mennesket behov for, at I er der?
Nej, det tror jeg desværre ikke, der er. Nej, jeg tror, at der er lige så stort stofbo på Roskilde. Jeg var lige ved at sige, som der altid har været.
Mm.
Vi ved jo, at det er de festglade unge, som bruger flest stoffer. Det er også de sociale unge, der bruger flest stoffer. Og der er jo også nogle af de her stoffer, som er meget knyttet til nogle specielle musikmiljøer, blandt andet sådan elektronisk musik, og som jo også er relativt rigt repræsenteret på Roskilde Festival. Så jeg er ret sikker på, at der er et godt udvalg af både alle mulige stoffer, men også stofbrugere på Roskilde.
Børn er fra Mars, forældre er fra Venus. Det er ikke altid lige let for de voksne at forstå deres unge. Fredag aften begav leder af stofrådgivningen Trine Ry og ungdomsforsker Noemi Gats Nielsen så ud i nattelivet i de københavnske gader for at snakke om de unges brug og misbrug af cannabis, en alkoholkultur, hvor de sejt kunne drikke meget, og hvordan man som forældre skal forholde sig til at snakke med sine børn om rusmidlerne.
Jamen, vi går jo stadig rundt her inde i byen med vores kaffe og vores vand, og trækker aldersgennemsnittet en lille smule op.
Det skal også sige. Det gør vi i hvert fald her. Er der noget af det, som vi kan se, som vi har lavet os inspirere af en svensk kultursociolog, der hedder Mads Trundmann, og som vi skrev på baggrund af, det er noget om sådan ændret det, han kalder relationsgrammatik mellem unge og så forældre. Eller altså i virkeligheden også unge og lærere, og altså generationer. Og det, som den ændrede relationsgrammatik handler om, det er, at han peger på sådan tre forandringer, som er grundlaget for, at relationen er anderledes i dag. Og de tre forandringer er, at dels så at børn og de unge ikke på samme måde objekter for de voksnes ønsker og handlinger og forventninger. Det går mere begge veje. Og den anden er, at der er sket noget med autoritetsforholdene. De er blevet meget mere udlignede. Og så den tredje ting, som er, at børn, unge og forældre og voksne, de er langt mere på de samme arenaer. Altså, de befinder sig de samme steder henne i højere grad. Og derfor så fører de her forandringer til, at man faktisk jo kender hinandens virkeligheder på en anden måde. Og det kan jo både være, at de unge siger, jeg har ikke lyst til at fortælle min mor, jeg har det lidt svært i øjeblikket, fordi hun er ret stresset, eller min lærer er lidt presset i øjeblikket, fordi sådan og sådan, så jeg vil ikke. Men det fik mig til at tænke på med den relationsgrammatik, det er, at og det er sådan en fuldstændig uvidenskabelig observation på Roskilde Festivalen, som er, at jeg synes at kunne se, at der er stadig flere, der tager afsted eller mødes med deres forældre. Altså, hvor unge og forældre mødes på
festivalen og hænger lidt ud sammen, hører noget musik sammen, fordi de pludselig også i dag i sin grad hører det samme musik. Det er ikke sådan, altså mine forældre hører Wagner, ikke? Altså, jeg tror ikke lige, jeg kommer til at tage på festival med dem, og nu er jeg så heller ikke særlig ung overhovedet. At der er sket noget der, som faktisk også måske kan være medvirkende til, at, at der er en stemning, der bliver anderledes, at der er nogle unge her, der faktisk har nogle forældre med i livet på en måde, som også støtter dem ret langt op i alderen, sammenlignet med tidligere. Og jeg ved ikke, hvad din observation, kan du genkende den observation fra Roskilde Festivalen, eller kunne der være en sammenhæng der mellem den stemning, der er, og så den forandring?
Jeg tror, altså, jeg synes, jeg kan genkende det fra mit eget privatliv. Altså, nu har jeg selv små børn, men jeg kan se rigtig mange af mine venner, der har store børn, som jeg synes, der har interesser på tværs, eller sådan sammen med deres børn. Og har nogle rigtig fine relationer. Jeg synes, at hvis der er noget af det, som skiller os, så er det faktisk det med rusmidlerne. Altså, hvor der synes jeg, at der bliver det både tydeligt, at vi er nogle forskellige generationer, og vi har nogle forskellige verdener, og vi har svært ved at forstå hinandens verdener. Altså, så jeg blev sådan optaget af, om det fænomen, du beskriver det, eller hvad det nu er, altså om de så også nemmere kan tale om det med rusmidlerne, altså om der også er noget der, eller om der, altså, ja, hvor, om det er et sted, hvor deres verdener ikke helt kan mødes.
Det er saftsusen et godt spørgsmål, det kan jeg ikke svare dig på, og det har vi ikke undersøgt, fordi det har du da muligvis ret i, at det er et af de områder, hvor det er svært at snakke sammen, og hvor man ikke deler livsverdener. Men jeg ved det ikke, det bliver jo meget gætteri, men måske kunne jeg forestille mig, at der alligevel er, kvæg den relation, faktisk en bedre mulighed for at have en dialog, og også måske fordi, og det er altså virkelig gætting, men også fordi, at på godt og ondt, så er den forældregeneration nu, har jo også kendskab til nogle af de rusmidler på en anden måde, måske end tidligere generationer havde. Og det kan jo føre både til, at man selv bliver mere restriktiv, men omvendt kan det for nogen måske også føre til, at man faktisk kan have nogle snakke, som er mere over i den afdeling, som du beskriver, I har i jeres rådgivning, som er, at man ikke kun siger, alt er et no-go, men man også siger, hvis du gør det, så gør det på den måde, eller undgå det og det. Men altså, hvis de langt hen ad vejen, så har de fleste jo ikke forudsætninger for at tage den samtale med deres børn. Det forestiller jeg mig i hvert fald ikke.
Nej, det tænker jeg, altså, det tror jeg, de færreste af os kan i forhold til vores børn. Også fordi, at de fleste unge ved jo faktisk mere om rusmidlerne, end vi voksne gør. Men jeg tænker, at man som forældre jo godt kan stille sig i sådan et, måske sådan et nysgerrigt og undersøgende perspektiv, hvis man altså kan holde det ud i forhold til at have fokus på, hvad er den gode fest, eller altså, som jo også, det handler jo også om alkohol. Altså, hvor meget skal du drikke for, at du stadigvæk kan have en god fest. Men nu blev jeg lige lidt forstyrret af en masse fulde her rundt om os. Det går lige igennem her. Nå. Hvor meget skal du drikke for, at festen bliver god? Eller altså, kan vi udholde og tale om, kender du nogen, der har røget cannabis? Eller hvad med det der kokain? Er det noget, der fylder i din omgangskreds? Hvad har du set? Hvad tænker du om det? Hvordan? Altså, så hvis man kan udholde og have sådan nogle snakke, så behøver man jo ikke stille sig en ekspertposition, der skal fortælle de unge om, hvad de skal passe på eller ikke passe på. Men i stedet for at få dem til at reflektere over, hvad ville være en god festival for dem? Og så tror jeg, hvis jeg var forældre og skulle sende mit barn på Roskilde, så ville jeg være optaget af, at de var sammen med nogle venner, som der kunne passe rigtig godt på dem. Og at de, jo yngre de er, vil jeg sige, jo mere optaget ville jeg være af at have nogle aftaler om, at man også var sammen med sine venner på festivalen, altså at man ikke lader hinanden være. Så man risikerer at falde utrolig fuld om et eller andet sted, hvor der ikke er nogen, der passer på en. Så jeg tror, at der vil jeg måske være lidt anvisende. Men det er svært at være anvisende i forhold til specielt det med de illegale rusmidler, specielt fordi, at de unge jo tit ved mere om det, end vi gør, ikke? Og noget af det, jeg også synes, der er interessant, det er det her med, at, at vi som forældre har meget nemmere med at tale med vores unge om alkohol, fordi det kender vi. Så der er slet ikke så mange følelser involveret, som der er, når vi skal snakke med de illegale rusmidler. Og noget af det, jeg også bemærker i stoffergivning, så laver vi rigtig meget efteruddannelse i forhold til professionelt, hvordan man kan håndtere det her med at tale med unge, som har et skadeligt forbrug af rusmidler. Ikke? Og noget af det, som jeg oplever igen og igen, det er, hvordan vores personlige erfaringer, også i professionel sammenhæng, smitter af på vores tilgang til de unge. Man siger, sådan en som mig, jeg har lavet, da jeg var ung, så lavede jeg rigtig meget sådan noget græsrodsarbejde, hvor vi røg rigtig meget cannabis, og vi drak rigtig mange øl. Og alle os dengang sidder og laver alle mulige sjove ting i dag, og der er jo ikke nogen, der er blevet misbrugt. Jeg er helt sikker på, at nogle af vores forældre, hvis de ellers havde vidst, hvor meget vi røg dengang, var blevet havde været bekymret, ikke? Men det er jo gået os fint. Så min tilgang kunne jo sagtens være, når man kan sagtens ryge masser af cannabis, drikke masser af øl, det sker der ikke noget ved. Og til gengæld så har jeg mødt masser af pædagoger, som har haft nogle andre slags erfaringer i forhold til at have kendt nogen, som har røget cannabis, som har gået over til kokain og heroin, og som har haft kammerater, der er døde. Hvor deres tilgang har været, det skal de unge holde sig fra, fordi det er rigtig farligt, det kan man dø af. Så jeg tænker også, at vores erfaringer som forældre, vores egne private, personlige erfaringer smitter af på, hvad vi kan udholde, at vores børn prøver.
Det tror jeg, at du har inderlig ret i. Og det er jo der, det bliver angstdrevet, ikke? Som man har. Men nu kommer vi så også lidt til at snakke om noget, som jeg synes er rigtig vigtigt i det her. Det er, at der er jo også nogle unge, som ikke har forældre, de på den måde kan snakke med, eller have mulighed for måske at snakke med, selvom det ikke er lige nemt for alle. Og det er jo også der, hvor stofferne, vi har lige lavet en undersøgelse om unge på kanten af det danske samfund, og jeg skal lige spørge dig bagefter, hvorfor du siger cannabis og ikke hash, det vender vi lige tilbage til. Hvad hedder det? Nej, men der fyldte det jo altså helt vildt. Og det fyldte på alle mulige måder, både sådan nogle fortællinger om, at hash er jo decideret sundt faktisk, fordi det er jo sådan lidt økologisk produkt, og det kan også bruges medicinsk og sådan noget, så det er jo ikke farligt. Så jeg holder mig bare for det, der er mere sådan kemikaliebaseret, og det er en fin retning. Det var der nogle af de unge, der havde, og så var der jo rigtig mange, hvor at det var sådan et middel til at slappe af, altså at kunne styre sig selv, og i det hele taget de unge, som har oplevet pres på forskellige måder, og hvor hashen blev så en måde for dem at kunne faktisk overhovedet være i deres liv, ikke? Og mange af dem havde jo faktisk ikke en oplevelse selv af, at de havde et misbrug, altså de havde et forbrug, men ikke et misbrug, til trods for, at når man så spurgte ind til om hvor meget og hvor tit, og så var der sådan noget, så var en pige, som formulerede det sådan lidt, jeg spurgte sådan, om hvor meget og hvor tit ryger du så, og så sagde hun så, jeg tror, vi skal tage den i joints, ikke? Så på en god dag måske 2-4, og på en, sådan, hvis der var lidt mere gang i den 10, ikke? Og så tænkte jeg jo, okay, det er så ikke lige, hvad jeg vil kalde rekreativ forbrug, men det var det for hende, ikke? Og nogle af de her udsatte unge, selvfølgelig er der en del af dem, der godt er klar over, at det er jo alt for meget, og det er et problem for dem. Der er godt nok også mange, der ikke var. Og hvad tænker du om det, eller hvad er din erfaring der?
Jeg har haft i rigtig mange år, havde alle vores visitationssamtaler i stofregivning med unge, der blev indskrevet hos os. Og noget af det, som jeg altid talte med de unge om, det er det her med deres rigtig gode grunde til at bruge for eksempel cannabis. Og de blev altid sådan, eller det bliver de jo stadigvæk enormt lettet, når man taler om, at de har nogle gode grunde til at bruge det. Altså, fordi at de jo faktisk oplever, at de har mindre stress, at de har færre konflikter, at de er mindre aggressive, at de sover bedre. En lang række parametre, hvor de oplever at få det bedre. Det, der så også er min erfaring, det er, at næsten alle de unge også har sider af sig selv, hvor de godt kan mærke, at det ikke er godt for dem. Og det er ikke altid, at de i tale sætter det. Det er ikke altid, de kan mærke det. Jo mere voksenpres, der bliver på, at det er et problem, de ryger, jo mindre kan de mærke, de selv synes det. Men min erfaring er, at den er der altid et eller andet sted. Og jo dygtigere vi er til at samtale med de unge omkring både hvad der er rigtig godt for dem, men også hvad der bliver besværligt for dem, fordi de ryger. Jo mere kan vi få kontakt med den side af dem, som godt kan se at det også er et problem.
Men hvor stort, altså hvis du skulle sådan vurdere, for hvor mange, altså er det mange unge, for hvem det virkelig er et massivt problem, altså hvor det også går ud over, hvor rusmidlerne også bliver et pædagogisk problem, fordi man faktisk ikke kan lære noget og har svært ved at fungere i sin hverdag og sådan noget. Opfatter du det som et stort problem blandt unge?
Altså man kan sige, langt de fleste unge, der ryger cannabis nogle gange, er det jo ikke et problem for. Center for Rusmiddelforskning har lavet en undersøgelse, og de siger, at ca. 2% af de danske unge ryger 20 dage eller mere om måneden. Og der ved vi, at hvis man ryger så meget, så begynder det altså at have nogle... nu går vi lige her i Vestergade, har godt nok fest, det er sjovt at gå rundt og snakke om... meget ædru med vand. Jeg prøver lige at komme tilbage til emnet. Der er også jazzmusik, det er ikke så ungdommeligt. Så begynder, hvis man ryger mere end 20 dage om måneden, som der så er cirka 2% af de unge, der gør, ikke? Så begynder det at få nogle sociale konsekvenser. Det har nogle konsekvenser i forhold til, at man er i stand til at koncentrere sig, og man kan passe sin skole, og man kommer op om morgenen. Så det er der jo, ja, så 2% af de unge siger, det er ikke sikkert, at de behøver behandling for at holde op med at ryge. Det kan være, at deres mor og far tager en god snak med dem, eller de får en kæreste, eller de har en skolelærer, der siger, hey, på løb her, hvis du skal være her, så vil det være en rigtig god idé, du skruede lidt ned for cannabisen. Så 2% af dem skal vi jo være opmærksomme på, og langt de fleste unge prøver det, og gør det nogle gange, og får ikke nogen skader af det.
Det lyder faktisk som et overkommeligt problem, og det vil jeg sige, det er jo ikke mange unge.
Nej, noget af det, som vi egentlig for øjeblikket fokuserer på inden hos os, det er alkohol. Fordi den samme undersøgelse siger faktisk, at der er 32.000 unge, som har det, som de kalder et interventionskrævende forbrug af alkohol. Altså drikker så meget, så de faktisk har brug for hjælp for at holde op. Og hvis man så ser på, hvor mange der får hjælp til deres alkoholproblemer, så er det 1,8% af dem. Altså der er, så det er sådan en gruppe, som vi slet ikke kender, og vi er slet ikke vant til at tale om, at unge kan have problemer med alkohol på den måde.
Nej, det vil sige, man tænker jo faktisk, at, og det ved jeg godt, at det ikke er sådan, men man vil tit tænke sådan, at man kan ikke være alkoholmisbruger som ung.
Og det er også, fordi vi har sådan et billede af, altså det er jo rigtigt, de unge vågner ikke op om morgenen og har abstinenser og skal have en gammeldans for at komme i gang med dagen, men de drikker så meget, at det får konsekvenser for deres liv. Og noget af det, som vi skal undersøge i år, det er at prøve at finde ud af, hvem er de her unge, der drikker så meget? Og hvor oplever de selv det et problem? Hvornår oplever de det et problem? Fordi der tror jeg igen, vi kan have nogle... At vi voksne, vi siger for eksempel i det her projekt, vi skal lave, som vi skal lave sammen, Trykfonden, der siger vi, at vores målgruppe er unge, der drikker mere end 30 genstande om ugen. Og det synes vi jo som voksne er vældig meget. Det er jo langt over Sundhedsstyrelsens grænser for, hvor meget man skal drikke. Men jeg tror ikke, at de unge er optaget af, hvor mange genstande de drikker. Jeg tror, at de unge, som synes, at de har et problem, det er unge, som oplever... Som du siger, de ikke kan passe skolen, eller unge, der får blackouts og kommer op og slås, eller vi ved, at for eksempel, at der er 16% af pigerne, der siger, at de har været i seng med en, de ikke havde lyst til, fordi de havde drukket. Jeg tror, at det er noget af det, vi vil finde ud af, at de unge, de vil ikke være optaget af, hvor meget de drikker. Det kommer vi til at være optaget af som voksne. De vil mere være optaget af, hvornår begynder det at få skader på deres almindelige ungdomsliv.
Hør lige betegnelsen her. At det var faktisk min søn, snakkede om, at han var i rimelig god alkoholform. Så det er jo sådan, jeg er ikke lige sikker på, at den ligger på Sundhedsstyrelsens, top 10 liste over gode måder at være i form på. Men det er jo bare fordi, det afspejler en generel ungdomskultur, hvor det at kunne drikke meget alkohol faktisk er en kvalitet og noget, som er sejt at være. Og at man nærmest skal begrunde, hvorfor man ikke kan drikke så meget, hvis man ikke kan det, ikke? Så der er jo virkelig en kulturel barriere af de helt store i forhold til det.
Ja, som jo hænger snævert sammen med vores voksnes alkoholkultur. Altså, fordi på den måde, der ligner vi jo hinanden, at vi har en kultur, hvor vi er... og det er jeg jo også en del af, at ikke sætte mig uden for den kultur, hvor vi er rigtig glade for at drikke, og... gerne drikker tit og gerne drikker meget, og det er en del af et socialt samvær at drikke. Der er det både blandt unge og blandt voksne.
Ja, som jeg synes, rusmiddelforskningen snakker om det her med, at i Danmark, der har vi den her skønne forening af både at have sådan en drikkekultur, hvor vi drikker for at drikke os fulde, men vi har også sådan den mere sydeuropæiske måde at drikke på, som er at drikke for at nyde. Og når vi så ligesom har begge dele, så giver det en rigtig lækker cocktail, ikke?
Vi drikker både tit, ikke? Og så drikker vi meget.
Ja. Og hvis man kigger rundt lige nu her i gaden, hvor vi går, ikke? Hvor vi er i Vestergade, der er, altså, det er jo alkohol, der totalt dominerer billedet. Og det er i alle aldersgrupper, ikke?
Og vi må måske ikke andet sige, at vi trækker gennemsnittet en lille smule op her, Nomi.
Og det havde jeg lige overset, synes du?
Nederdelen er måske også lidt kortere, end den jeg er på.
Der har været gang i alt muligt her.
Ja. Men hvad tænker du, når vi går her, ikke? Hvad tænker du så i forhold til, altså, da du var ung, og sådan festkulturen, altså, at så har meget anderledes ud her, da du var ung?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, lige her, det var, hed Krasnopolski, der har jeg da siddet utrolig mange weekender. Nej, jeg synes faktisk ikke, det ser meget anderledes ud. Synes du det?
Nej. Altså, jeg føler mig måske ikke helt inviteret ind i festen.
Nej, det kan jeg så heller ikke.
Og jeg kan huske, at da jeg var ung, så havde man sådan noget med, når man var på vej i byen, så havde man sådan noget spirende noget nede i maven, der kunne ske noget rigtig spændende. Og det, altså, jeg synes jo, det er rigtig spændende at gå her sammen med dig, men altså, det giver ikke sådan de der sommerfugle i maven.
Det er lidt skuffet over. Jeg vil sige, den største forandring i gadebilledet, det er, at jeg har så enormt mange hjemløse, der går og tigger. Men jeg synes faktisk ellers ikke, at det ser meget forskelligt ud.
Så tænker jeg, der er sket noget i forhold til rygning, som har betydet, at der er mere festliv, der var gået ud på gaden. Det er noget af det, som der er problemer med i forhold til bevillinger og sådan noget, at naboerne klager, fordi at man ikke må ryge indenfor, så der bliver røget udenfor. Ikke? Så jeg tror, der er mere gadeliv nu, end der var.
Nå, der er en ting, der undrer mig. Det er, at du hele tiden siger cannabis. Så tænker jeg, hvorfor det? Eller det, jeg vil bare kalde det hash, men
ja, det kan man sådan set også bare gøre, men det er jo fordi cannabis er sådan en fælles betegnelse for pot og has og hvad det nu end kan være nede under, så has er jo en særlig slags cannabis, som jo er rigtig brugt i Danmark, som er det her, som man jo i Danmark ofte ryger sammen med tobak. Men der er jo også nogen, der ryger pot, som er noget andet, så cannabis er sådan en fælles betegnelse. Så det er bare derfor, jeg siger det.
Det lyder meget fagtermsagtigt, eller det er det cannabis, jeg ved ikke, fagterm, men altså, det er i hvert fald ikke det, man bruger i daglig tale.
Nej, og man skal jo også nogle gange passe på, når man taler med de unge, fordi der er ikke nogen unge, der siger cannabis, vel? Ligesom der ikke er nogen unge, der siger rusmidler. Men til gengæld, så siger vi voksne jo altid stoffer. Og der er jo ikke nogen unge, der synes, at når de ryger has, så tager de stoffer. Nej. Der er snart ikke flere ord faktisk inde i den her radioudsendelse.
Nej, de ville jo sige fede.
Nej, det ville de ikke. De ville sige, at du var ung. Og det er der, hvor man skal passe på med at prøve at sige de der... Jamen, det er derfor, man siger cannabis, ikke?
Okay.
Ja. At vi kommer også meget galt af sted, når vi prøver at bruge sådan et udtryk, som vi tror, de unge siger, ikke? Fordi at vi lavede for mange år siden, der lavede vi sådan en gruppe, der hed Ecstasy-gruppen. Det var i år 2000. Det var lige der, hvor Ecstasy var på sit højeste, og der var også nogle dødsfald, og så der var rigtig meget. Det var faktisk der, hvor vi fik penge til at lave stofregivningen, fordi der lige pludselig blev rejst nogle penge. Nå, men så troede vi jo så, at det var Ecstasy, der var det nye sort, ikke? Og den her gruppe hed så Ecstasy, og inden de unge var stoppet i den gruppe, så var de jo holdt op med at bruge Ecstasy og begyndte at bruge nogle andre stoffer, ikke? Så det var sådan et andet eksempel, hvis man tror, at der er noget, man lige har forstået i forhold til de unge og deres rusmiddelforbrug, eller hvad det hedder. Så kan man være helt sikker på, så går der et halvt år, så ser verden anderledes ud, ikke?
Så det var som rådgiver bare at bakke helt ud og kalde det noget, som de ikke kunne drømme om at kalde det. Så kan man ikke gå galt i byen.
En rigtig fagterm, det er en god idé, ja.
Ja, tak for samtalen. Det er fordi, jeg har rundt. Det passer meget.
Men nu har vi faktisk været igennem en rimelig fuld by. Så tusind tak, fordi du ville være med i dag og følge mig rundt her.
Ja, og tak fordi jeg måtte. Det har været rigtig skægt. Jeg tror ikke, jeg har været i byen før på den her måde. Så den er bare en rigere.
Du har lyttet til Mikrofonholder, som i denne uge bragte lyden af Copenhagen by Night i selskab med leder af stofrådgivningen Trine Ry og ungdomsforsker Noemi Katz Nielsen. Pas godt på jer selv og hinanden på årets Roskilde Festival. Du kan lytte til denne og andre udgaver af Mikrofonholder på radio247.dk/mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder. Denne udsendelse var produceret af Peter Lindskov Pedersen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.